Яго называюць легенды, прыклад чалавека мэтанакіраванага, моцнага, працавітага. У журналістыку Рыгор Булацкі прыйшоў у 1946 годзе. Пасля заканчэння аддзялення журналістыкі філалагічнага факультэта стаў працаваць выкладчыкам, потым намеснікам дэкана. Але была ў яго мара стварыць ва ўніверсітэце самастойны журфак. Рыгор Васільевіч ажыццявіў мару, стаў заснавальнікам і першым дэканам факультэта журналістыкі Белдзяж універсітэта. Абараніў кандыдацкую і доктарскую дысертацыі і ў 1972 годзе стаў прафесарам. Сёння беларуская журналістыка ўжо не ўяўляецца без імя Булацкага. На факультэце адкрылі выставу да стагоддзя творцы. Тут прадстаўлены рэдкія дакументы, франтавыя фатаграфіі, каштоўнымі экспанатамі са студэнтамі і выкладчыкамі падзяліўся Нацыянальны архіў Беларусі і сям'я выдатнага вучонага і гераічнага франтавіка. Расказвае сын Рыгора Васильевича Вячаслаў Булацкі, прафесар кафедры тэлебачання і радыёвяшчання факультэта журналістыкі Белдзяж універсітэта, кандыдат гістарычных навук.
Ряд дакументаў, которые свидетельствуют о том, насколько был высок авторитет Григория Васильевича. Это и государственные награды за трудовые и боевые свершения. Это и его научные работы, на которых воспитывалось не одно поколение журналистов.
Школа Булацкага принциповая, справедливая, сумленная. Такой журналістыцы вучыў Рыгор Васильевич. Таким и было его житё, рассказывая декан факультета журналистики Белдзяж университета Вольга Самусевич.
Это человек вельми шматгранны. По-перше, человек-особа, фронтовик, який пришел после закончения войны на факультет со своими житёвыми принципами, патриот. І, канешне, гэта асоба, якая вельмі ўплывала на фарміраванне будучых журналістаў. Па-другое, гэта кіраўнік. Па сутнасці, той факультэт журналістыкі, які мы бачым сёння, гэта адгалосак таго факультэта, які заклаў Рыгор Булацкі. Яго ідэі, яго накірункі, створаныя кафедры, напрамкі падрыхтоўкі, всё, што было закладзена вось у традыцыі падрыхтоўкі журналісцкіх кадраў, мы стараемся развіваць і сёння. Той чалавек, хто не ведае свайго мінулага, не можа, як кажуць, існаваць у сучасным, і ў гэтага чалавека не будзе будучага. Для таго, чтобы застаўся журфак як таковы, то, канешне, найперш трэба ведаць не толькі асобу Рыгора Васильевича Булацкага, але і перш яго працы. Любой універсітэт складаецца з асоб, якія развіваюць свае структурныя падраздзялення, але ў цэлым атрымліваецца гэта адна вялікая альма-матер.
З экспазіцыі выставы можна пазнаёміцца на факультэце журналістыкі Белдзяж універсітэта і віртуальна на сайце Нацыянальнага архіва.